ono kiro ko chadu ni bai gina hagbe ono kwa paranga watadu kwa manga paite kwa kweli pia fumboli chipogu yo na sopa kona ambia isoke mea beranga dungwa aborode kwa nalimbe kamanga ugupai setefano mangetele mwilingbe na biwe na pangwanga matayo kapite biswe verisi ya bawe na sa dati bawe na uwe makufroni o aboro ni kapani naoni kini lungo shironi kini gumba dungwa apai kutironi nilimone niwia tipare oni sambo tironi asambo kini njiangi bwambi kogoni masoro dungwa mbwa tunuyo kigbe mwabigu biswe bati biata kia hen saura kini lungo shi kanise kindi dungu limba saidi pasite kimbu kanise kikbanda kakulokula lingara yoyabare ya ka saura danga nite Rogo gwara godundu ko aidi pasi akbanda kakurogo yanta sungu sapai faboro ikini saga ibena kini idi pamboli. Rogo urusa gamboli toro afurafu moyembusa nangia fulipo. Gamboli malaika kiafuko kundu mbo ugene na andu kugaza yo. O fulipo adaniko ye kukibi kumba kuni eliga kumbagida. Kukimbe diko eduko ni kugipagi kumbare kuni gidi pae rogu pae nebi isa ya ken. Kumbare aduni bokiki paboro Ethiopia yo. Kwa nduku Yerusalem mayo kakpara kipe fumboli. Filipo kia fuku kumbare, murugu chino na kupaye magida. Kuboro Ethiopia ale kia, miaruga chile nani wa kinogu kaboro rugule nani. Kukie mbu Filipo kuye ufoko kuroga kumbagida, kia yugo kupaye fuko kwa agida ha. Kuboro Ethiopia ale kia fu Filipo, kipare china isaye na kumba paiti patiko watadu kuraboro kia. Filipo kia fuko kuna kumba paiti papa Yesu Kristo. Ikida pati ime uboro Ethiopia ale kiafu Filipo awele ime dule gini nazane tibabatiza Filipo kiafu kwa kamuidi paha kotole nzunzu paengu kwa kwa karaforote gukumbare kia miinaida pa Yesu Kristo ya ulimbo lingako shidu Filipo kibabatiziko.